Hei og velkommen til Menopause by Anita sin podcast. Og her er det en ny episode til deg. Det er blitt høst. Det er blitt deilig farger ute. Det er litt sånn kjølig, men allikevel varmt innimellom. Og det, høsten er for meg så vakker. Det er også det her med å få lov å være inne og kunne bare krype opp i sofaen med en god kopp te og et pledd rundt seg og ja, stirre tomt ut i lufta og kjenne på den der atmosfæren som det kan være når du kan tenne stearinlys uten at det føles ut som du bare kaster penger ut vinduet, men at det faktisk gir en god og lun stemning. Og høst er også for meg noe som leder opp mot jul, der jeg er jo ekstremt glad i jula. Det gir meg så masse glede å tenke på jul, så for meg så er det litt sånn, jeg gleder meg til den fine årstida det er å gå mot jul. Og vi i familien vår bruker alltid å bake pepperkakebidrag til pepperkakebyen, så for oss begynner egentlig jul og stemning og alt det her nå i oktober. Og det betyr ikke at vi slenger opp julestjerner med en gang, men det betyr at stemningen begynner å stige på. Og i den sammenheng så tenker jeg ofte på det her med at vi trenger å glede oss over ting. Vi trenger å glede oss til ting. Vi trenger å ha noe som gir oss noe godt og positivt inn i livet. Og det er ekstremt viktig i overgangsalderen. Og det handler om at symptomene kan komme og gå i perimenopausa, altså den tida før mensen har blitt vekke, og kan gjøre at vi i til tider synes livet er litt bratt. Det varer ikke resten av livet, folkens. Det går bra. Det går over i en annen tilstand. Men det å vite det at vi må aktivt søke det gode og det varme og det gledelige, det er en informasjon som jeg tenker er viktig å få frem. Og hvis ikke, så kan en jo lett la seg fange i at overgangsalderen kun er vanskelig. Men det er bare ett perspektiv. Det er mange perspektiver på det. Og vi kan til en viss grad gjøre ganske masse bra for oss selv, hvis vi bare er klar over hva er overgangsalderen, hva er utfordringene, og hva kan jeg gjøre for å hjelpe meg selv. Og det er jo egentlig hele essensen med alt jeg deler. Alt jeg deler, uansett hva det er hen, så handler det om at kunnskap setter deg fri. Det setter deg fri til å kunne velge, til å kunne ta valg og til å få kontroll over det du kan ha kontroll over. Fordi at det er ikke en egenskap ved deg selv hvorvidt du har hetetukter eller ei. Det er ikke en egenskap ved deg om du har få symptomer, eller om du har mange symptomer. Det her er rare greier, og vi vet at det er enkelte faktorer som kan spille inn på symptomtrykket, men i bunn og grunn så er det bare, liksom, sånn er det. Du er, og så kan du si at det der er jo visse ting som gjør at du kan få det lettere, men det betyr ikke at hvis du har mange symptomer som gjør det vanskelig for deg, så er det fordi du selv har hatt noe skyld i dette. Det er ingen skyld som ligger i det her med å ha det hardt i overgangsalderen. Så vekk med skam, vekk med skyld, og så holder vi heller fokuset på, ok, så sånn er livet akkurat nå, hva kan jeg gjøre? Og dagens tema på denne podcast-episoden er noe som jeg er sikker på jeg har snakket opp og ned i mente om, men som jeg, når jeg ser tilbake, så har jeg snakket så masse om det, men jeg har egentlig ikke laget en skikkelig episode til deg om det her temaet. Og temaet er muskel og leddsmerter. Eller jeg skal si smerter i muskler og ledd, eller muscular skeleton pain, alt dette kalles språk man snakker. Og denne episoden er på en måte ikke en medisinsk redegjørelse for alt som handler om det. Det handler om min erfaring med smerter, Det handler om det jeg har funnet ut innen forskningen. Noe av det som foreligger. Litt av, på den ene siden er det smerte, eller på den andre siden er det noe annet som, hva kom først, høne eller egget her? Og hva kan vi gjøre, og hvordan skal vi få, hvordan skal vi gripe det her an? Så smerte i muskler og ledd er en reell ting i overgangsalderen. Når man leser oppsummert forskning, når man leser forskningsartikler om det, så står det veldig ofte at man ser der er en økt tendens, men man trenger mer studier for å kunne la oss kalle det bevise det da. Men jeg vil jo si at det foreligger så masse studier som bekrefter kvinners erfaringer, så at at det er en greie, at smerte av muskler og ledd er en greie, ja. Og så blir jo det mye mer komplisert fordi at der er på en måte en variasjon mellom kultur, der er sant, hva er smerte i vår kultur, hva er smerte i en annen kultur, hva er ens egen opplevelse, hva betyr det å være sårbar for smerte, hva faktorer er det som bidrar inn som gjør at man kanskje kan oppleve smerte. Smerte er en subjektiv opplevelse, og det gjør det jo så vanskelig å tallfeste, det gjør det vanskelig å på en måte dokumentere. Det er liksom, jeg bruker å si det at sant, altså hvis du har bråte foten, så er det synlig på røntgen, så smerte i foten jeg viser det jo ikke på røntgen. Så noe er enkelt, og andre ting er komplisert. Sånn at så lenge man vet det, så lenge man anerkjenner at dette her er ikke noe to streker under noe svar, men kan være avhengig av flere faktorer enn bare det som man medisinsk sett har så lyst til å dokumentere, ja, så har vi kommet et langt stykke på vei. For jeg har snakket med mange kvinner som beskriver akkurat det med å ha smerter i muskler og ledd som kommer og går, og det kan flytte seg, og det kan variere i intensitet, og det kan variere i hvor det er henne, og det kan variere i forhold til hva som utløser smerte. Min egen historie med smerte er jo et veldig godt bevis, vil jeg sagt. Jeg skulle ønske at jeg kunne vært med i en forskningsstudie i min perimenopause. Her er jeg i 40-årene. Jeg skulle ønske jeg kunne vært med i en forskningsstudie, for da ville jo det ikke være i tvil. Denne kvinnen som meg selv la seg, som tidligere ikke har hatt noe besvær i forhold til smerter i muskler og ledd, jeg hadde riktig nok hodepine som tiltok når jeg nærmer meg menopause. Men jeg var trent, jogga, elsket aerobic, elsket det. Og så litt sånn gradvis, nesten over en kort periode, vil jeg ha sagt, så begynte kroppen å bli dominert av smerte. Og smertene mine var akkurat sånn som det står i litteraturen. Det ble faktisk, de begynte et sted, kanskje rundt korsryggen. Så fikk jeg vondt i et kne, så ble jeg liksom svak i kneet, så fikk jeg vondt i, enda mer vondt i ryggen, og så var det vondt i en skulder, så var det vondt i den andre skuldra, og så var det vondt liksom under foten, og så har det på en måte bare vandret. Det var min beskrivelse. Det vandret rundt, men primært var det altså korsryggsmerter. Og jeg var jo ung. Jeg var i begynnelsen av 40-årene. Så hadde jeg vært utsatt for en ulykke? Nei, det hadde jeg ikke. Så hvor kom smertene fra da? Nei, det kunne ikke de si. Det var liksom en betennelse bak i korsryggen. Det kunne være grunnen til smertene. Det så man avtok rundt når man ble eldre, sa en spesialist. Hæ? Jeg kom ikke på å spørre om dette hadde noe med om det var, kunne være relatert til hormonell tilstand. For jeg tenkte jo ikke på overgangsalderen da. Jeg var jo uvitende egentlig om i hvor stor grad overgangsalderen kan påvirke hele kroppen. Jeg var akkurat sånn som jeg tror gjennomsnittskvinnen er. Kan alt for lite om overgangsalderen, hvis det ikke er sammenhengen mellom hormon og hormonendringer og kropp og psyke. Det jeg vet nå er jo noe helt annet. Så smerter i muskler og ledd. Det ligger jo i ordet. Her er det jo smerter som kan komme hvor som helst, når som helst, og som kan være, det trenger ikke være ute, det trenger ikke komme av en konkret handling. Det er jo det som ligger i at det er jo ikke, og jeg slo meg, og dermed så har jeg vondt. Det er jo ikke den type smerte. Vi snakker jo om en på en måte nylig, en oppstått, uforklarlig smerte som kommer og går, eventuelt bare vedvarer og øker intensitet. Og så det er jo ikke en smerte som følge av, sant? Som følge av en umiddelbar hendelse, der smerte er en beskyttelse for å unngå ytterligere smerte eller skade. Og det er en viktig distinksjon, altså at det her er snakk om smerte som kommer ut av en åpenbar årsak. Har du en prolaps, så har du en prolaps. Det er åpenbar grunn til smerte. Men har du smerte, men ikke noe åpenbar grunn, så står du i den der ubeleilige situasjonen at man kan nesten kalle det psykisk. Ja, du tåler ikke smerte, eller det er stress, eller du må øve opp smertetoleransen din. Altså det er så mange sånne begreper som brukes for å si at det er psykisk. Og jeg mener at det har vært hittil ignorant, rett og slett ignorant, å tenke at kvinner er altså så dårlige å takle smerte. Dette her er jo da de samme kvinnene som jo har født barn, kanskje, sant? Vi har født barn, vi tåler smerte. Vi har forskjellige smerteterskel, men det betyr ikke at ikke vi tåler det. Og så plutselig så skal vi være så supersensitive. Jeg synes det er kvinne... Jeg vet ikke hva ordet jeg skal putte der, så jeg bare dropper det resonemanget der. Men jeg tror du skjønner hva jeg mener. Vi er tøffe som få, også når vi kommer uten nødvendigvis vite sammenhengen i perimen og pause, så blir vi sensitive for smerte. Ok, så noen mekanismer bak her nå kan være alder. Og jeg er enig. Alder øker jo risikoen for forskjellige ting som jo fint kan handle om at man blir eldre. Og så kan du si, er det å forvente at når man er 42 år som kvinne, så er man blitt eldre, og dermed så er smerte akseptabelt, fordi at du er jo blitt en eldre kvinne. Sier man det om menn som er 42? Jeg er litt usikker på det. Så jeg mener at her er det en kjønnsfaktor inn, og når det gjelder kjønnsfaktor, så, og det er i denne her alderen, så mener jeg vi må steppe det opp en bit, og så må vi anerkjenne hva varierende hormonnivåer og synkende hormonnivåer har å bety for smerteopplevelsen, smerteintensiteten og det faktum at vi i muskler og ledd har masse østrogen, testosteron som vi bruker, og som når disse hormonene går ned for eksempel, så kan det gi forskjellige symptomer og mekanismer og ha forskjellige konsekvenser. I en studie gjort av disse navnene er jo litt interessante, for dette det er jo heldigvis oversatt til engelsk, men i en studie gjort av Chang Bo Lu og med kolleger, publisert i i 2020, viste jo at muskel- og skjelettsmerter er fremtredende blant perimenopausale kvinner. Og at dette her er jo til sammenlikning med kvinner som enda ikke er i overgangsalderen, såkalt premenopausale kvinner. Og postmenopausale kvinner, altså de som har faktisk kommet forbi perimenopausen, de hadde da vært særlig utsatt for å utvikle moderat til alvorlig muskel- og skjelettsmerter. Og dette her var det å oppleve muskel- og skjelettsmerter i tilknytning til perimenopause viste å være en stor helsebelastning, både fysisk og psykisk. Og de beskrev at det var hele 71% av perimenopausale kvinner som var med i denne her analysen, som hadde symptomer knyttet til muskel- og skjelettsmerter. Og at det som kompliserer det, er jo at det som samtidig skjer i perimenopausa til en del kvinner, er jo at søvnen blir dårligere. Søvnen blir avbrutt. Man får dårligere kvalitet på søvnen, man får avbrutt søvn da, og så varer det over så lang tid at det ikke er snakk om å ha en dårlig natt en gang iblant, men at det strekker seg over tid, sånn at man ender opp med at de mekanismene som blir påvirket av dårlig søvn over tid, kan spille inn på smerteopplevelsen. Menopause, altså hormonelle endringer, har også betydning for neurotransmitterne. Det har også betydning for serotonin, dopamin. Det har betydning for stresshormoner. Og alt dette her er med å lage en følsomhet som kan igjen forklare hvorfor man kan oppleve smerter i større grad enn tidligere. Og så sover man dårligere, og så vet vi at det er en stemningsmoderator. Det går ut over velvære, det går ut over humøret, det går ut over motstandsdyktigheten og overskudd og energi. Og så er det da, hva kommer først her? Høne eller egget? For så har man kanskje fått smerter i muskler og ledd, og så påvirker det søvnen igjen. Jeg vet ikke hvor mange oppvåkninger jeg hadde per natt i perimenopausen min, fordi jeg hadde vondt i ryggen, fant ikke god stilling å sove i, foten min sovna, hofta min sovna, det er smerte i hofta, altså sant? Og dette her var jo før jeg hadde hetetok der, sant? Så det var ikke det at det var de som vekte meg. Og så enda jeg opp med å altså, så man sover dårligere, mer sårbar for å sove lettere og bli mer påvirket av ting, og så kommer smertene, og så blir det sånn, er det smerten som gjør at jeg ikke sover, eller, eller er det noe annet som gjør, er det fordi at jeg sover dårlig at jeg lettere får smerte? Skjønner du? Kan noen være så snill å finne ut av dette? Sånn kan jo ikke kvinner ha det. Og, her, sant? Og vi vet at for noen så, det er jo forskjellige statistiske tall som er med på dette her, sånn at det er alltid så vanskelig å snakke om tall, men poenget mitt vil være å si at opp til, det er noen som sier at opp til 70% av kvinner sliter med søvn. Jeg tror jo kanskje det er faktisk et underestimat, men det betyr jo ikke at det, 70% av alle til enhver tid nødvendigvis har det, men at man i perioder sover dårlig, og at det igjen påvirker så veldig mange andre faktorer, sant? Og så har de sett da på den studien med Liu og et al. At BMI over 30 så ut til å også være en faktor som kunne spille inn på smerte. Altså sannsynligheten for å oppleve smerte i muskler og ledd. Og så tenker jeg med meg selv at det vi også vet er jo at det, når det her med at kvinner opplever at kroppen forandrer seg, at de legger på seg, at de at kanskje de går opp noen BMI-nivåer. Og hva kommer det av? Sant? Jo, og så kan det være at dette her er en dårlig sirkel. For det vi vet er jo at når vi sover dårlig, og når østrogenet går ned, så påvirker det leptin og grelin, som er dette her metthet- og sulthormonene våre, som igjen gjør at vi blir mer sårbare for at vi... Vi opplever oss ikke så mett som vi gjorde før. Vi har økt sult, og så har vi påvirket, redusert østrogen, også insulin, altså blodsukkeret vårt, der vi kan oppleve at vi får høyere blodsukker etter måltid, og så synker det desto lavere. Så får vi den her ustabile blodsukkerfølelsen som igjen trigger cravings og behov for mat, og så har vi jo ikke lyst på et salatblad, og da har vi jo lyst på fett og sukker, og så går vi litt opp i vekt, men vi vet ikke hele bildet med vektøkning i overgangsalderen. Vi har ikke funnet ut det da. Jeg mener, hvis det var dette kunne vært gjort, men det er ikke prioritert. Forskningsmessig altså. For kvinners erfaringer er jo at kroppen endrer seg. Musklene blir mindre, det atroferer til en viss grad med alderen, men det ser ut til at menopause er et slags et break-even punkt der tap av muskelmasse øker i forhold til at man må gjøre en større innsats for å beholde muskulatur. Og det er jo med, sant? På for eksempel leddsmertene. Sant? Vi har muskulatur er også med å beskytte leddene, er med å drive metabolismen vår, med å drive kroppen vår. Og når vi mister muskelmasse, så øker også risikoen for at belastningen på sener og ledd øker, og det kan gå utover skjelettet, og når østrogenet går ned, så går også til en viss grad risikoen for beinskjørhet øker. Og så er det også en ting, sant? Og så er altså så masse som skjer, at det å vite at dette er ikke fordi du er blitt noe supersvaklig, men dette her er bare noe som har blitt undervurdert, underkommunisert og ignorert, vil jeg ha sagt da. Sånn? Vi vet jo at nedstemthet, hjernetåke er en risiko for å utvikle i perimenopause, og i det så er det litt sånn vil ikke det også påvirke søvn? Vil ikke det også påvirke smerteopplevelse? Jo, det er jo studier som viser det, sant? Men å finne ut hva som kommer først, det er ganske vanskelig. Og så er det da at det med å vite at vi blir jo eldre i det vi også har, i det vi også har perimenopause og over i postmenopause, så blir vi jo eldre. Men det å vite da at det er jo ikke bare å bli eldre som er poenget. De har jo sett da at svingninger i kjønnshormonene, som jo er problemet med perimenopausa, det er jo ikke nødvendigvis bare at det synker som er problemet, men svingningene, det er at det går så veldig opp og ned, at det er en faktor som kan være med å bidra til opplevelsen av smerte. Og at disse svingningene her påvirker andre substanser igjen, som gjør at det er så mye opp og ned at den får ikke fordelen av at det bare jevnt synker. Menn har jo også nedgang i sitt kjønnshormon, sine kjønnshormoner, men i motsetning til kvinner så har de det er jevnere nedgang, sant? 1% årlig, mens kvinner kan jo ha, i det man har passert med en pause, så har man en 90% reduksjon av østrogen, sant? Så det er jo snakk om et fall som er ganske stort. Nei, ganske stort. Nå er jeg ekstremt vag. 90% fall av østrogen vil jo merkes på de fleste kropper. Det er jo derfor de sier at det er sånn 80-90% av kvinner som på et eller annet vis har symptomer knyttet til overgangsalderen. Men så er det jo alltid de som sier at de ikke har det, og godt er det fordi, men det betyr jo ikke at det er malen, og det betyr jo heller ikke at det er det som er mest vanlig. Og disse her kjønnshormonene som svinger så masse, det påvirker hjernen vår i stor grad. Og nettopp av liksom smertens natur, så er det litt sånn at vi vet ikke helt hvorfor noen har smerte der, og andre har ikke smerte, og at noen kan oppleve mer smerte enn andre. Og da tenker jo jeg at nettopp fordi smerte er komplisert og høyst individuelt, så må vi ta høyde for noen så kan dette her svingningene være det som gjør det mer plagsomt. Og så har vi jo da at østrogen er med å smøre leddene våre. Det er med å gi volym og næring og smidighet i hele kroppen vår. Østrogen har også den effekten at det på en måte spiller inn mot immunforsvaret vårt. Ikke at det er en sånn stor del av immunforsvaret vårt, men at det er med å virke inn som at man kan ha en lettere tendens til inflammasjon når østrogenet går ned. Og kanskje, og jeg sier bare kanskje, for det er studier som viser det, men det står alltid at vi må forske mer på det. Så derfor så sier jeg kanskje. Og så får vi se da om man i siviliserte tider klarer noen gang å sette noe to streken rundt er noe svar. Men dette her kan også være med å forklare hvorfor noen får smerter som går særlig over mot de store leddene, nemlig skuldra og kne og hofte. Og Ja, der er menn også som har det, men det er jo et stort antall kvinner. Det er en av de største årsakene til sykefravær. Og det er smerter i muskler og ledd. Så det er ikke noe småtteri. Og det er da å vite da at så lenge det er muskler og ledd, så lenge det er østrogen som synker og varierer, og progesteron er også med på det her, og testosteron til hvert, ja, så kan det komme smerte. Sånn som plantarfasitt, for eksempel. Sånn som disse her kapsulittene, altså betennelse, små lokale betennelser i skuldrene, som gjør at man kan øke, altså at risikoen for frozen shoulder kommer. Det her med smerte i nakken, smerte i hoftene, smerte i korsryggen. Det er overraskende mange jeg snakker med som sliter med det. Så det er ingen som noen gang har nevnt for de at det her kan relateres til hormonelle svingninger og hormonelle nedgang i hormonene våre. Og så tenker jeg, ok, hva skal vi med vite det da? Jo, for det første ved å vite det, ved å åpne opp for at det er en, der ses en sammenheng, så tar vi vekk fryktelig mye av det her. Det er sikkert bare du som er blitt stresset nå da. Det er sikkert bare du som er blitt klaget og suttret og ikke klarer å håndtere livet. Det er sikkert du som har gjort noe galt. Det er sikkert du som har, og så videre. Vi får vekk veldig mye skyld og skam hvis bare noen kan åpne opp for at ja, det er anerkjent. Og det er anerkjent. Det er det altså. Det er bare de der setter deg litt på spissen for å gi deg litt umf. Så det er noe det ene. Det andre er at når vi vet det, så vil jeg si at for de kvinnene som har prøvd alt mulig annet, det har sant, timesvis, pengevis, tusenvis av kroner til fysioterapi, akupunktur, naprapat, kiropraktor, kan mer er det, osteopat, det er massør, det ene etter det andre, og det har minimalt med effekt. Da mener jeg, og kanskje kortisoninjeksjoner, sånn som jeg selv, jeg hadde det. Altså når man på en måte bruker omtrent all fritid og alt for mye på å tenke behandling på den måten der, så mener jeg at hvis dette her ikke fører veien, innen rimelig tid faktisk, det skal jo ikke være årsvis med behandling. Altså, da er det jo, sant? Så mener jeg at det må være betimelig å spørre seg, ok, men nå virker ikke dette så mye. Det virker ikke. Det virker bare akkurat der og da. Jeg har det kanskje litt godt akkurat når jeg får det, eller kanskje jeg har det verre, men det gir seg noen dager etterpå. Så er det på tide å spørre seg, kanskje jeg skal erstatte hormonene mine og se om det har effekt. Og da må vi vekke fra den der enorme, overdrevne frykten for brystkreft når det kommer til hormonterapi. Da må vi over i en realistisk holdning, en realistisk forventning til hva er hormonterapi, og hva skal det hjelpe for. Og hvis du er frisk under 60 år, og det er mindre enn 10 år siden sist du hadde mensen, så mener jeg at denne diskusjonen skal være lov å ta med sin lege. Og man som kvinne er den som skal bestemme om man vil prøve det eller ei. Og så får man medisinsk veiledning og hjelp hos sin lege til å gjøre et informert valg. Men jeg hører om kvinner som møter nei, det får du ikke. Så det er hva slags type behandling er det? Et nei hos en lege. Det hører ikke hjemme i 2023, mener jeg. Man kan få en anbefaling som tilsier at utifra din totale helse, så er risikobildet her ut fra det kanskje høyere enn fordelene. Men man må få lov å vurdere det, og så eventuelt vurdere om man har lyst til å prøve det i en periode. Jeg vet ikke hvor mange jeg har snakket med, jeg, som når de tilfører, sant? De har prøvd alt det andre. Det er årevis med smerteproblematikk uten åpenbar årsak. Så prøver de hormonterapi en periode, finner ut at oi sann, der forsvant det hele. Eller 70% eller 80% av smertene dempet seg. Jeg er en sånn en. Og jeg er på grensa til bitter, jeg er ikke det, men jeg er på grensa fordi for jeg tenker det hjelper ingenting å være bitter. Det jeg må gjøre er å prøve å formidle det her, at kvinner skal få lov å få alternativene, og at hormonterapi skal være et alternativ som er inkludert. Men i dag så er det nesten litt sånn, du må være gal som går på hormonterapi. Det der skal vi vekk ifra. Sant? Kanskje får du det bedre hvis du prøver fytoøstrogener. Sant? Altså plantebasert kosttilskudd. Hormonterapi er også plantebasert, så ikke kom til meg og snakke om at det er fordi det er kunstige hormoner, sånn som jeg hører det reklameres for nå på i sosiale medier, og jeg prøvde kosttilskuddet sånn og sånn, og det var fordi jeg er redd for kunstige hormoner, og så sånt gjør meg helt tussete. Det er de hormonene som er i hormonterapi er produsert av planter. Og så kan du si at i dag så skal vi ikke gå for de mest syntetiske til enhver tid. Det trenger vi jo ikke. Så estradiol for eksempel, som finnes i hormonterapien, er produsert av den meksikanske planten yam eller soy. Og hvis ikke det er natur, så vet ikke jeg. Så det var en sånn pitteliten pep-talk på det. Den der følelsen når du da kjenner at det slipper. Det er godt. Det gjør at du kanskje også sover bedre, sånn at du kanskje får bedre livskvalitet, og så kan du kanskje holde deg i jobb, du kan holde deg i vigør, kanskje du kan trene. Noe av det mest irriterende jeg syntes med smertene som jeg hadde i korsryggen, var jo at jeg ikke kunne trene sånn som jeg er vant til, og det var, jeg var redd for å bruke kroppen. Jeg var livredd for å bruke kroppen. Tenk hvis jeg får vondt igjen. Tenk hvis jeg får kink igjen. Tenk om skuldra låser seg igjen når jeg tar på meg denne genseren. Og går rundt i en sånn konstant frykt for å bruke kroppen. Det gjør alt mye verre. Og ikke komme så... Altså, jeg prøvde smertestillende. Jeg fikk vondt i magen av så smertestillende. For det skal man bare kunne ta. Og så er det når... Dette her er jo ikke fordi man har slått seg og trengt smertelindring i en liten periode. Nei, det er langtidsbruk av smertestillende. Fordi man er, ikke kan, og ikke forstår, og ikke inkluderer overgangsalderen i vurderingen. Og jeg hører fremdeles kvinner som sier, nei, jeg må vente til jeg ikke har mensen lenger før jeg kan få, før jeg kan få hormonterapi. Så det der er... en gammel måte å tenke på når det gjelder bruk av hormonterapi. Og kvinner dokumentaren som gikk på NRK, som jeg vet jo, Katie Muir heter hun som har produsert den, jeg snakket jo med hun. Og jeg og hun har snakket om det her med at det er helt utrolig. På den dokumentaren så kommer det fram at to av tre kvinner får utskrevet antidepressiva for symptomer som egentlig er knyttet til overgangsalderen. Og da vet vi at antidepressiva er ikke beregnet til å brukes mot overgangsalderen. Hormonterapi er. Og så videre. Så dette blir, nå sporer vi litt av, men det er bare for å få frem et veldig viktig alternativ som jeg mener vi har puttet alt for masse frykt på og alt for lite fakta. Det å oppleve smerte i muskler og ledd kan føre til inaktivitet. Når du blir inaktiv, så øker risikoen for at smerten vedvarer eller forblir. Og det er jo interessant, for det er jo akkurat det jeg har beskrevet nå. Jeg ble redd for å bruke kroppen. Jeg ble inaktiv. Og det hjelper ikke å bli inaktiv, for å si det mildt. Så hvordan skal vi kunne, hvis vi vet at dette er en del av hormonendringene sine konsekvenser, så kan vi tenke, ok, jeg må i hvert fall bevare så mye jeg kan det å være i aktivitet. Det å være i aktivitet, smøre leddene, det vet vi, sant? Men det er ikke snakk om, her snakker ikke vi om å gå, vi må ikke nærme oss smertegrensa engang, sant? Alt må skje på kroppens premisser. Og det å tenke at det, ok, så kan jeg ikke jogge lenger, men jeg kan gå, sant? Og når jeg kan gå, så kan jeg svinge på armene. Når jeg svinger på armene, så får jeg brukt ryggsøyla mi annerledes enn hvis jeg er litt stiv når jeg går og er redd for å bruke de, sant? Det å tenke oppvarming, det å øke intensitet, det å beskytte kroppen gjennom å bevege seg, det er verdifullt. Og så selvfølgelig, det her med inflammasjonsfaktorer spiller, kan jo også spille inn, sånn at å prøve ut og tenke, ok, hvordan spiser jeg? Hva kan jeg tilføre kostholdet mitt som gjør at jeg kanskje har en som er med å fremme i alle fall kroppen, det er jo kroppens respons på ting, sant? Hvordan kan jeg drive kroppen min fysisk og psykisk? Kan jeg meditere mer? Kan jeg bruke kroppens hvilemekanisme, det, og kan jeg motvirke en del av det her med disse her livsstilsfaktorene, sant? Hvis stress er en faktor som påvirker meg, ja, vet du hva, da har jeg tenkt å ta hensyn til det, for akkurat nå så er jeg i overgangsalderen, og det er lurt å gjøre. Det å tenke kroppen, og tenk at det er ikke for alltid. Du skal ikke sitte der og ha vondt for alltid. Det endrer seg ofte når man kommer over i en mer stabil fase. Og kanskje blir man mer fortrolig med det. Og finner mekanismen som gjør at man holder ut. Og så er det alltid noen som har en så sterk smerteopplevelse at det nesten er invalidiserende. Og jeg mener at her har vi mest sannsynlig en del kvinner som har blitt, som skulle hatt hjelp knyttet opp mot at det er overgangsalderen også. Åh, ja. Dette var egentlig jeg vil si at dette temaet har vi så vidt begynt å snakke om. Sånt, i den norske offentlige utredningsrapporten fra Kvinnehelseutvalget, som heter Den store forskjellen, så peker de jo på det her med smerter i muskler og ledd og overgangsalderen. Hva er greia? Hva er det vi har oversett? Og jeg tror at vi kommer til å merke det fremover, at nå skjer det ting. Så med forskning og med prioritering og med sånn, bortsett fra at statsbudsjettet var ikke så imponerende som man skulle ha det til, men nå skal ikke vi snakke om det heller. Sånn er det inne i mitt hode, det er bare spinnen av gårde. Og det er en god ting, fordi nettopp det at vi ser kompleksiteten i det, og tør å snakke om det, gjør at vi faktisk kommer fremover. Hvis ingen gjør det, så kommer vi oss ikke fremover. Så ikke vær redd for å snakke om overgangsalderen. Ikke vær redd for å ta det opp. Hvis du møter arroganse, I samtalene rundt overgangsalderen, så husk at det er arrogansen. Det er ikke nødvendigvis fasiten. Og det er gaslighting, og det er medical gaslighting, og det er misogyni, og det er mange faktorer som spiller inn for å undergrave kvinners erfaringer og selvtillit. Så det her er bare å, i det man blir møtt med det, arroganse, så vet man at greit, da, det er ikke meg det er noe galt med. For å si det sånn. Så fikk du litt empowerment her på slutten. Ta godt vare på deg selv, og bare send meg en lyd hvis det er noe du ønsker mer om eller mer informasjon. Legg igjen en review på denne her episoden. Legg igjen noe spor. Del det med dine medkvinner, sånn at vi kan nå ut til enda flere som trenger å høre det her. Husk, øk egenomsorgen. Ha det!